นั่งสบายๆมีความสุขในปัจจุบันนะครับนั่งสบายๆจิตที่สบายๆมีความสุขจะเป็นเหตุให้การปฏิบัติการฝึกสติสมาธิเกิดขึ้นง่ายถ้าเรามีตัณหาหรือมีความอยากหรือมีกิเลสนำทางเราก็จะภาวนาแบบเครียดไม่สงบเหมือนถ้าเราปฏิบัติแล้วอยากสงบพออยากปุ๊บเราก็พยายามควบคุมให้จิตมันแน่นๆแข็งๆทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หลงออกไปก็เป็นโมหะก็หลงก็จะทำให้ดีพอโลภะอยากสงบทำยังไงก็ไม่สงบสักทีก็เกิดโมหะเกิดหลงออกไปทำความอยากทำให้เกิดหลงออกไปพออยากให้สงบแล้วไม่สงบก็เกิดโทสะเกิดหงุดหงิดบ้างรำคาญบ้างน้อยใจในชาตินี้ทำยังไงก็ไม่สงบสักทีบ้างเบื่อบ้างทำยังไงก็กดเอาไว้บังคับเอาไว้โลภะโทสะโมหะก็ครองจิตเราในขณะที่เราปฏิบัติพอเราพยายามจะควบคุมพยายามจะบังคับเราก็เลยทุกข์ทันทีตอนนี้เรามีหลักของการปฏิบัติในการฝึกสติแล้วแล้วเรานั่งสบายๆถ้าจิตมันมีความโลภอยากสงบไหลไปหามันให้รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งพอนั่งแล้วง่วงนอนเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมจิตจะสลัดวางความง่วงความอยากขณะที่รู้เนี่ยจิตเกิดทีละหนึ่งขณะนะขณะที่ไหลไปง่วงเนี่ยหนึ่งขณะแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความง่วงกลายเป็นผู้รู้มีสติหนึ่งขณะแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานสลัดวางอารมณ์แล้วกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวไปด้วยเห็นร่างกายหายใจออกก็เห็นรู้สึกตัวไปด้วยเอาลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานแล้วก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ไม่ได้เห็นลมอย่างเดียวนะเห็นร่างกายที่นั่งไปด้วยเห็นสบายๆหลวมๆเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเห็นใครสักคนหายใจเข้าหายใจออกเอาร่างกายที่หายใจเข้าออกเนี่ยเป็นฐานมาเป็นบ้านของจิตเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นทางกายและใจจิตมันจะไหลออกจากบ้านให้สังเกตนะจิตมันไหลออกจากบ้านให้รู้ทันเอาบางทีมันไหลไปนานเลยเพราะอินทรีย์ของสติไม่ดีแล้วก็มันเพียรเอานะต้องขยันเอาถ้าไม่ขยันนะไม่เพียรนะมันจะเพลินไปกับคอตกหลังโกงเพลินไปกับความง่วงเพลินไปกับความปวดขาเพลินไปกับความคิดมันต้องฝึกสติให้บ่อยขึ้นมันรู้ทันขณะที่สังเกตปรับร่างกายแล้วก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายคนไหนที่นั่งพื้นหลังตรงคอตั้งไหล่เราห่อไหมสังเกตนะไหล่ห่อไหมเป็นลูกพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมบุคลิกต้องไม่เสียนะครับไหล่ห่อไหมคอตกไหมสังเกตคางสิคางของเราเนี่ยไปอยู่ที่สะดือบางคนคางมาอยู่ที่หน้าอกหรือเปล่าคางเชิดมานิดนึงคางตั้งนิดนึงคอไม่ตกบางคนคอตกแล้วเนี่ยเลือดไม่เข้าไปเลี้ยงสมองไม่เข้าไปเลี้ยงหัวนั่งกรรมฐานแล้วมึนหัวคลื่นไส้มันเพราะท่าทางจัดไม่ถูกนะครับมันคอตรงหลังตรงไหล่ไม่ตกหน้าอกไม่ห่องั้นเปิดหน้าอกออกมาไหล่เผยออกมาหน้าอกเผยออกมาคางมันเช็คนะคางเงยขึ้นมานิดนึงไม่เกยจะเกินไปนั่งโยกหรือเปล่าสังเกตนะถ้ามีสติก็จะเห็นร่างกายคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆแล้วก็มือจะวางไว้หน้าตักก็ได้หลังตรงคอตั้งเวลานั่งเก้าอี้อย่าเอาร่างกายไปพิงเก้าอี้อย่าเอาเก้าอี้เป็นสรณะเอาเก้าอี้แค่นั่งเพราะเรามีปัญหาสุขภาพเอาแค่เก้าอี้เป็นที่นั่งเบาะข้างหลังเอาแค่แตะเฉยๆถ้าคุณนั่งพิงเก้าอี้แล้วคุณจะเพลินแล้วคุณจะหลับมันจะหลับง่ายมันจะเพลินจะสบายเมื่อมันสบายปุ๊บเนี่ยมันจะเพลิน ั้นนั่งให้มันคล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงให้มันทรมานนิดนึงสติจะได้เกิดง่ายถ้ามานั่งสบายสบายปุ๊บมันเพลินเพลอไปเลยนั้นสบายสบายเมื่อปรับร่างกายแล้วทุกขณะที่ร่างกายหายใจเข้าทุกขณะที่ร่างกายหายใจออกจิตจะมีสติระลึกรู้ปัจจุบันขณะสั้นนิดเดียวเองปัจจุบันหายใจเข้าแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปหายใจออกหายใจเข้าเป็นอดีตละหายใจเข้าเป็นปัจจุบันละหายใจออกปุ๊บหายใจเข้าเป็นอดีตละหายใจออกเป็นปัจจุบันละสักพักเผลอไปคิดแวบหนึ่งรู้ทันเอาว่าเผลอแล้วนะขณะที่เราเผลอเนี่ยเราลืมลมหายใจเราลืมร่างกายใครรู้ทันเอาเผลอแล้วนะหลงไปแล้วนะเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปที่วัตถุกรรมแล้วก็เลยลงไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งใครรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ทันหายใจออกก็รู้ทันเห็นร่างกายไปด้วยคนไหนที่ยังใหม่ๆอยู่สติมันไม่แรงพอหายใจเข้าหายใจออกสักพักสติมันบางโมหะมันเยอะเผลอไปเลยเผลอไปคิดถ้ารู้ทันเอากลับมายิ่งเช้าๆวันแรกอย่างนี้นะพอเวลานั่งอยู่กับลมหายใจแป๊บนึงมันแผ่วคอตกหลังโกงหลับไปเลยใครรู้ทันเอาแล้วกลับมานั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาไม่จำเป็นต้องหลับตานะถ้าเรานั่งแล้วมันโยกนั่งแล้วมันหลงปกติเราไม่โยกนะแต่พอนั่งปุ๊บโยกทันทีแสดงว่าสติไม่ดีถ้าสติดีจะเห็นร่างกายมันโยกแล้วก็นั่งสบายๆนั่งลืมตาได้เพราะมันจะมีเครื่องเกาะที่ตามันจะได้ไม่หลงไปบางคนบอกมันลืมไม่ได้หนังตามันหนักมากอาจารย์ต้องเพียรเอาไม่งั้นจะเพลินไปนะครับให้รู้ทันเอาให้รู้ทันเอาแล้วก็พาจิตออกจากความง่วงออกจากความเบื่อพากลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมรู้สบายสบายสภาวะอาจจะแย่ง่วงคิดถึงบ้านปวดขาขี้เกียจฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นได้หมดเลยให้รู้ทันเอาว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะสลัดวางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมหนึ่งสติเราก็จะสะสมไว้ในภวังค์จิตของเราฝึกยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตสุขมากๆทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางความสุขเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นนั้นสติทีละขณะทีละขณะขี้เกียจก็ได้นะจิตไหลไปหาขี้เกียจให้รู้ทันเอาแล้วก็นำจิตกับมาที่ฐานจิตกับความขี้เกียจก็จะฝึกในการแยกออกจากกันนั้นขณะที่หลงออกไปนี่คือโมหะคืออวิชชาคือการหลงพอรู้ว่าหลงปุ๊บสติเกิดละหนึ่งขณะพอสติรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยสติจะส่งงานให้กับสัมปชัญญะเลยสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมให้จิตและสติอยู่ที่ฐานอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆเนืองๆและควบคุมให้จิตและสติคอยอยู่กับปัจจุบันแล้วคอยจะสังเกตว่าจิตนั้นหลงไหมเพ่งไหมควบคุมมองไว้ไหมเนี่ยสัมปชัญญะจะทำงานแล้วสัมปชัญญะจะทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจจะหลงไปอดีตในอนาคตเนี่ยสัมปชัญญะสติจะรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานกลับมาที่ปัจจุบันสัมปชัญญะจะทำให้เรารู้กายรู้ใจนั้นคนไหนฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยกายหรือใจทำงานจะต้องรู้ทันนะกายนี่คอตกหลังโกงใจนี้ไปคิดฟุ้งในอดีตในอนาคตจิตก็จะมีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมแล้วก็จะรู้เนื้อรู้ตัวท่านใดที่นั่งแล้วเพ่งจนเกร็งเลยเนี่ยมันไม่ธรรมชาติสังเกตนะถ้ามันเพ่งเกินไปมันเกร็งให้รู้ทันเอาอย่านั่งเหมือนเดิมนะให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตด้วยการกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตจะออกจากการเพ่งแล้วการเกร็งด้วยการรู้ทัน แล้วก็นำกลับมาที่วิหารธรรมภพของการเพ่งก็จะขาดไปภพของการรู้ก็จะเกิดขึ้นมันสติและสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกันมันสติจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างสติเปรียบเสมือนยามที่คอยเฝ้าประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นสติจะเป็นตัวควบคุมในการรู้ทันว่ามีศัตรูมาทางทวารไหนบ้างแล้วสติจะคอยควบคุมดูแลจิตของเราถ้าจิตเราไหลออกจากปัจจุบันไปอยู่กับศัตรูทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจสติจะรู้ทันขณะที่รู้เนี่ยจิตออกจากอารมณ์แล้วสัมปชัญญะจะทำงานต่อจากสติในการเห็นว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานรู้นอกบ้านสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานกลับมาที่บ้านนั้นสติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปกับโลกไม่ให้หลงไปกับอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน4 1ขณะขณะที่จิตกลับมาที่ฐานเนี่ยเลยทำให้สัญญามันจำได้ว่าได้1สติแล้วนะกลับมา2ครั้งสัญญาก็จำได้2ครั้งแล้วนะมันเพียรบ่อยๆรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยสัมปชัญญะก็กลับมาที่บ้านบ่อยสัญญาก็จำได้บ่อยๆจำได้บ่อยๆสัญญาที่จำทีละ1ทีละ1ทีละ1ทำบ่อยๆด้วยความเพียรมันได้กลายเป็นจิระสัญญาคำว่าจิระสัญญาหมายถึงความหนาความเข้มแข็งความแน่นงั้นสติที่เป็นสติตัวจริงจะเกิดขึ้นหลังจากการที่จิตหรือทีระสัญญาจำอารมณ์ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งสตินั้นเกิดเองอัตโนมัติสติจะเกิดเองอัตโนมัติได้ก็ต้องเมื่อจิตจำอารมณ์ได้เมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติต้องอาศัยเพียรจนสัญญาธรรมดาธรรมดากลายเป็นทีระสัญญากลายเป็นสัญญาที่เกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้บังคับให้เกิดจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดสติมันจะอยู่ที่ฐานสบายสบายพอเวลากระทบที่ประตูใดทั้ง6เนี่ยสติจะรู้ทันเลยสัมปชัญญะจะให้จิตอยู่ที่ฐานไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแยกจากอารมณ์ได้ต่อไปอารมณ์ดีชั่วกับจิตจะแยกกันเราจะเป็นอิสระจากความคิดอิสระจะทุกข์ทางกายอิสระจะทุกข์ทางใจยังจะมีทุกข์เหมือนเดิมนะแต่จิตไม่ทุกข์จิตเป็นอิสระจากทุกข์อัศจรรย์ที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยารักษาโรคเรียกว่าธรรมโอสถคนที่ทุกข์กายทุกข์ใจถ้ามีสติปุ๊บมันจะคุ้มครองให้จิตไม่ไปจมกับความทุกข์มีสัมปชัญญะปุ๊บมันจะให้จิตอยู่ที่กายและใจไม่ไปจมกับทุกข์ทางกายไม่ไปจมกับทุกข์ทางใจถ้ามีสมาธิตั้งมั่นมันก็จะแยกทันทีระหว่างจิตผู้รู้กับทุกข์ที่มาจากกายและใจและจิตจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆความทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราต่อไปปัญญาก็จะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากกายและใจนั้นล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่ล้วนดับไปเป็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จนกระทั่งจิตจำได้จิตยอมรับมันต่อไปจิตจะสลัดวางขันและเป็นอิสระจากขันนี่หนทางที่วิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าค้นไว้ให้เราวันนี้เราจะเข้าทางสายกลางเราจะมาอยู่กับทางสายกลางคือไม่เผลอไม่หลงออกไปแล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมบังคับไว้คราวนี้จะเข้าทางสายกลางได้ก็ต้องฝึกให้รู้จักทางที่ไม่กลางทางที่ผิดทางที่สุดโต่งก็คือ1ไหลออกไปที่กามสุขาลิกานิโยคไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไหลไปแล้วเนี่ยก็เลยเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาไปจมอยู่กับความนึกคิดปรุงแต่งนี่คือทางสุดโต่งอันที่1 ทางสุดโต่งอันที่สองคุณนั่งแล้วเพ่งแล้วควบคุมไว้เครียดไปเลยตึงไปเลยหรือเข้าไปในฌานลึกไปเลยคราวนี้อันนึงหลงไปข้างนอกอันนึงหลงไปเพ่งไว้ข้างในเมื่อเรารู้ว่านี่คือผิดทางแล้วเนี่ยตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตออกจากการผิดแล้วพอจิตเกิดทีละขณะเกิดทีละขณะแต่เกิดสืบเนื่องกันขณะที่รู้ทันปุ๊บจิตออกมาแล้วแล้วก็พาจิตกลับมาทางที่ถูกก็คือทางสายกลางก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูนั้นถ้าเห็นร่างกายนั่งสบายๆจิตเป็นคนดูเนี่ยเข้ามาทางสายกลางแล้ว1ขณะพอนั่งอีกเผลออีกรู้ว่าเผลอกลับมาที่ปัจจุบันได้ทางสายกลางอีก1ขณะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะพอนั่งแล้วกลัวฟุ้งแพ่งเอาไว้ควบคุมไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ทางสายกลาง1ขณะนั่นเป็นการปรับคนที่หลงคนที่เพ่งให้เป็นคนรู้ให้รู้ปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆใครที่นั่งแล้วโยกเนี่ยอาจารย์ถ่ายรูปไว้แล้วนะครับถ่ายวิดีโอไว้นะลืมตาขึ้นมาอย่าไปคอตกหลังโก่งทำความรู้สึกตัวไว้นะครับลืมตาขึ้นมานะครับไม่คิดตังสักบาทเลยนั้นอย่าไปเผลอไปหลงการหลงเป็นภพของสัตว์เดรัจฉานนะครับหลับอยู่ตื่นขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยการโลภสะสมก็จะเป็นเปรตมิจฉาทิฏฐิสะสมก็จะไปเป็นอสุรกายความโกรธสะสมก็จะเป็นสัตว์นรกรักษาศีล5ได้ครบเนี่ยก็จะสะสมไปเป็นมนุษย์รักษาศีลดำรงชีวิตด้วยสติหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วทำสร้างกุศลเนี่ยจะไปเป็นเทวดาเราถ้าเกิดเรานั่งเราเพ่งเอาไว้เพ่งอยู่ที่รูปมีรูปอยู่นะเราก็จะสะสมไปเป็นพรหมเป็นรูปประพรหมถ้าเราเพ่งจนกระทั่งกายหายเราก็จะสะสมเป็นอรูปประพรหมมันนี่คือหนทางที่จะพาจิตของเราสะสมการเวียนว่ายตายเกิดวันเราปฏิบัติไม่ได้สร้างภพนะปฏิบัติเพื่อจะออกจากภพพบก็คือทุกข์ในปัจจุบันที่สะสมและปรุงแต่งเมื่อสะสมและปรุงแต่งในปัจจุบันทุกขณะจิตที่รับรู้อารมณ์แล้วหลงไปทำกรรมมันจะส่งผลของกรรมลงภวังคจิตภวังคจิตเปรียบเสมือนห้องสมุดที่สะสมกรรมดีและกรรมชั่วตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบันทำดีทำชั่วไม่มีใครเห็นนะแต่สะสมลงภวังสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อรอวันส่งผลการส่งผลของกรรมก็มีส่งสองอย่างสองการกรรมจะส่งผลสองการกรรมถ้าเราทำครบองค์สามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนี้ก็จะพาเราไปเกิดใน31ภพภูมิไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นนี่ก็คือกรรมพาไปเกิดตอนที่พาไปเกิดเขาเรียกว่าปฏิสนธิการไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันนี้กรรมที่ไม่ครบองค์สามคือทางทำกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างทีละหนึ่งและทีละสองที่ไม่ครบสามมันจะให้ผลในจิตดวงที่สองหลังจากเกิดแล้วเนี่ยครบองค์สามเกิดแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่กระทบที่ปัญจทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือการรับผลของกรรมไม่มีคำว่าบังเอิญที่คนคนหนึ่งจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นผลของกรรมทำไมเราเกิดมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวแบบนี้กินอาหารแบบนี้รักคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยไม่ใช่มีความว่าบังเอิญเป็นผลของกรรมเราทั้งนั้นที่ถูกเขานินทาถูกขวยทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีไม่มีคำว่าบังเอิญทุกคนต้องรับผิดชอบผลกรรมของตัวเองทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมบางอย่างที่ได้รับปัจจุบันอาจจะเป็นผลจากกรรมเมื่อ100ปี100ชาติที่แล้วอาจจะเป็นผลจากกรรมเมื่อวานนี้เราบอกไม่ได้เลยเพราะสะสมเอาไว้เพื่อรอวันส่งผลนั้นใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่การรับผลของกรรมนั้นจะได้รับเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยในปัจจุบันที่เป็นตัวดึงกรรมเหล่านั้นมาให้ผลมันเราฝึกเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรบ้างเราจะไม่หลงทางในสังสารวัฏ สังสารวัฏเนี่ยมันหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตนะกระทบปุ๊บจิตหมุนไปคิดตรงที่หมุนไปคิดกุศลอกุศลเกิดขึ้นกับเราแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลกุศลและอกุศลให้ผลได้เหมือนกันมันเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วคนฝึกให้จิตเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นความดีความชั่วให้จิตมันตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้และให้จิตนี้ปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัตินะไม่มีเรามีจิตแล้วตอนเข้ามรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่เราเข้านะจิตมันสลัดวางขันธ์5แล้วจิตมันเข้านิพพานเองสัมผัสกระแสพระนิพพานเองอย่างน้อยๆก่อนตายจับสักมรรคนึงให้ได้แล้วเราจะได้ปิดประตูอบายจะได้เป็นอิสระจากทุกข์ถ้าเราลงประตูลงอบายครับไปแล้วเนี่ยอันตรายเหลือเกินกรรมที่ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะรอคิวให้ผลไม่มีใครช่วยเราได้ทำบุญทำทานตักบาตรก็ยังขึ้นสวรรค์ได้ตกนรกได้เหมือนกันแต่ทำวิปัสสนาเนี่ยรู้ทันจิตแล้วกลับอธิษฐานพอจะโกรธเกิดขึ้นปุ๊บความโกรธจะพาไปเกิดเป็นสัตว์นรกพอรู้ทันปุ๊บจิตกับความโกรธแยกออกจากกันแล้วพาจิตกับอธิษฐานภพของสัตว์นรกก็ขาดเป็นหนึ่งขณะการสะสมไปเกิดนรกก็ไม่มีพอนั่งๆแล้วหลับหลับนี่หลงจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพอสติรู้ทันปุ๊บจิตกับความง่วงจิตกับโมหะแยกออกจากกันแล้วกลับอธิษฐานภพของสัตว์เดรัจฉานก็ขาดเป็นหนึ่งขณะงั้นถ้าจิตดวงสุดท้ายถ้าเราจะตายขึ้นมาเราไม่มีสติเนี่ยไหลไปจมกับความคิดความคิดในจิตดวงสุดท้ายนี่แหละคือสถานที่ที่จะพาเราไปเกิดโลภะโทสะโมหะสุขทุกข์กุศลอกุศลเราเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยถ้าเราไม่มีสติเป็นฐานรองจิตเราให้อยู่กับปัจจุบันต่อไปเราก็จะทุกข์เพราะความคิดจมอยู่กับมันงั้นฝึกให้อยู่กับปัจจุบันสบายๆกลับมาที่สติปัฏฐาน4เอาฐานกายเป็นตัวเราลึกรู้ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งถ้าเราอยู่ที่ลมอย่างเดียวอยู่ที่ท้องอย่างเดียวอยู่ที่บริกรรมอย่างเดียวอันนั้นเขาเรียกว่าเพ่งจิต1อยู่กับอารมณ์หนึ่งเพ่งเอาไว้พอเพ่งปุ๊บมันจะตึงๆเครียดเครียดเป็นการสร้างภพของพรหมทันทีในใจมันว่าไปเพ่งแล้วนะผู้รู้ก็จะไม่มีจะมีแต่ผู้เพ่งมันจะตึงๆแน่นๆวิธีการออกจากมันก็คือรู้ทันไม่ต้องไปทำลายมันรู้ทันถ้าพระพุทธเจ้าพยายามทำลายมันตั้ง 6,000 ษาพยายามทำลายทุกข์ทำลายขันธ์ตั้ง 6,000 ษาทำยังไงก็ทำไม่ได้ท้ายสุดแล้วพระองค์ทรงเจอทางสายกลางคือมีสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตก็จะตื่นตั้งมั่นขึ้นมา1ขณะแล้วกลับอธิษฐานได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มีสติและสัมปชัญญะฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติและสัมปชัญญะเพราะสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะคือคุ้มครองโลกคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปในภพภาวนาสบายสบายยังมีความสุขมีความสุขในการเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแม้กระทั่งปวดขาเกิดขึ้นมีการปวดขาก็ไม่จำเป็นต้องหลงไม่จำเป็นต้องฟุ้งซ่านไม่จำเป็นต้องโกรธมีความง่วงเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องไหลไปง่วงง่วงมันเป็นความรู้สึกสุนอารมณ์ให้รู้ทันเอาขณะที่รู้ทันจิตกับความง่วงจะแยกออกจากกันแล้วพาจิตกลับมาอธิษฐานฝึกให้จิตสลัดวางปล่อยวางความง่วงกลับมาอธิษฐานเบื่อขี้เกียจจิตไหลไปหาความเบื่อความขี้เกียจรู้ทันปุ๊บจิตต่อความขี้เกียจความเบื่อจะแยกออกจากกันเราจะเริ่มละเอียดและเห็นนามธรรมมากขึ้นเมื่อแยกแล้วพาจิตกลับมาอธิษฐานความเบื่อความขี้เกียจความง่วงกับจิตจะแยกออกจากกันมีความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความทุกข์ความสุขแต่ไม่มีผู้ง่วงผู้เบื่อจิตกับอธิษฐานจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วก็สวดมนต์ต่อนั่งกรรมฐานต่อเดินจงกรมต่ออาศัยความเพียรเพียรเอากันบ้านเนี่ยไปฝึกอาศัยขันติขันติก็ต้องอดทนกับความง่วงความขี้เกียจความปวดขาสัจจะก็คือตั้งใจจะเดิน1ชั่วโมงก็ต้องเดินจะนั่งก็ต้องทำตามนี้บางคนตั้งจิตอธิษฐาน1ชั่วโมงจะไม่ขยับก็ไม่ต้องขยับ แต่ถ้าไม่ไหวเราก็ขยับแต่มีสติก่อนนั้นสัจจะที่เราจะทำปุ๊บมันจะเป็นบารมีที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จประกอบด้วยสติวันนี้เราจะมีสติอยู่กับปัจจุบันเนืองๆปัจจุบันคอตกไหมสังเกตสิใครคอตกบ้างใครหลังโกงบ้างใครไหล่ห่อบ้างหน้าอกใครหน้าอกหลุดไปข้างในบ้างคางสังเกตคางสิคางเงยขึ้นมานิดนึงบางคนคางตกไม่พอนะโยกอีกนะใครรู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายแล้วก็ปรับร่างกายสบายๆมีความสุขในปัจจุบันที่หายใจเข้าหายใจออกเอาร่างกายเนี้ยจิตใจเนี้ยมาถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อันชาติหนึ่งการเกิดการตายของเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้กี่ครั้งการได้เป็นมนุษย์บ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเทวดาบ้างเปรตอสุรกายบ้างจะไม่มีความยิ่งใหญ่ใดเท่ากับการได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อเราเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเจอหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้หมอรักษาไปจิตใจของเราต้องฝึกเองรักษาเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อไปเราแยกจิตออกจากกายได้แยกจิตออกจากใจได้ต่อไปเราก็จะแยกความทุกข์ที่มาจากกายและมาจากใจได้ต่อไปจะเห็นว่าไม่มีเรานะมีความปวดเกิดขึ้นมีทุกข์เกิดขึ้นไม่มีผู้ปวดไม่มีผู้ทุกข์จิตจะสลัดวางได้มากขึ้นถ้าฝึกจิตให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนั้นจะฝึกจิตให้ฉลาดต้องเริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนสติกับการหลับกับการหลงไม่เหมือนกันนะขณะที่หลงไปเนี่ยจิตไปอยู่ที่อารมณ์ไหลไปนะสติคือการรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นภาวนาฝึกสติเนี่ยอารมณ์แยกก็ได้ดีก็ได้แต่จะมีสติรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ทันฟุ้งไปแล้วรู้ทันหลงไปแล้วรู้ทันแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆเนืองๆเนืองๆต้องอาศัยความเพียรขันติและสัจจะประกอบด้วยสตินะครับถ้าไม่ฝึกเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์เลยเพลินเป็นผู้หลับเป็นผู้ง่วงเนี่ยเรามาฝึกให้จิตมันเข้มแข็งยิ่งเช้าๆจะฝึกสติกับสมาธินั้นฝึกยากหนังตามันหนักหนังตามันหนักปุ๊บเนี่ยมันจะเผลอมันเผลอไม่พอคอมันก็โก่งหลังก็ตกอีกมันรู้ทันเนาะต้องเข้มแข็งต้องฝึกมีสติท่ามกลางวิกฤตให้ได้มันร่างกายและจิตใจมันเกิดขึ้นมามันพร้อมกับความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจทุกคนที่เกิดมาต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทุกคนที่เกิดมาแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาผิดหวังพัดพรากเป็นเรื่องของปกติทั่วไปที่เกิดมาแล้วมีรูปมีนามแล้วเนี่ยที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บแล้วพวกเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายความตายเป็นสมบัติของเราตั้งแต่การเกิดจะตายเร็วตายช้าก็ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนแต่ทำยังไงให้การตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วต้องฝึกเข้าสู่มรรควิธีเดินทางสายกลางให้จิตตื่นตั้งมั่นให้ได้ให้จิตมีกำลังที่เข้มแข็งตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราดิ้นรนพวกเราวิ่งออกไปข้างนอกหาเงินหาทองหาอยู่หากินรับผิดชอบหนี้สินต้องเรียนหนังสือตอนเด็กๆกว่าจะเรียนจบวิ่งหางานพอได้งานแล้วก็วิ่งหาเงินพอได้เงินแล้วก็ต้องวิ่งหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสมบัติของโลกเนี่ยเรายิ่งหายิ่งขวนขวายมีบ้านหลังใหญ่บางคนแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยมีเฟอร์นิเจอร์งดงามแต่ต้องวิ่งออกไปหาเงินวันวิ่งออกไปบางคนทำงานไม่เวลาได้กินข้าวซื้อที่นอนอย่างสวยมาเลยนิ่มโซฟาอย่างนิ่มแต่วันวิ่งออกไปทำมาหากินไม่เคยได้มีความสุขในปัจจุบันไม่เคยได้นั่งดูกายดูใจไม่เคยได้เติมกำลังให้กับจิตเหนื่อยมาเยอะ เหนื่อยกับโลกวิ่งออกไปกอบโกยหาโน่นหานี่มาตรฐานของโลกเขาก็มองไปที่ว่าทรัพย์สมบัติใครมีมากกว่ากันใครดูดีกว่ากันแต่เขาไม่เคยเห็นเลยคนที่รวยที่สุดเขาอาจจะมีกรรมทำกรรมชั่วมากที่สุดรวยที่สุดเขาอาจจะฆ่าสัตว์มันเป็นล้านล้านตัวอาจจะมีโกรธมีโลภมีหลงความสุขไม่ได้อยู่ที่การรวยที่สุดไม่ได้ตอบโจทย์ของการเวียนว่ายตายเกิดความสุขมันอยู่ที่การปล่อยวางได้มากที่สุดเป็นอิสระให้มากที่สุดนั้นเราเหนื่อยกับชีวิตมาเยอะเหลือเกินเราดิ้นรนเพื่อจะวิ่งตามโลกวิ่งตามกระแสของโลกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินในการต่อสู้กับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินต้องต่อสู้กับร่างและจิตใจที่ทุกข์บางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนมีปัญหาทางใจเครียดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทุกคนจะมีปัญหาหมดไม่มีใครเลยที่ไม่ทุกข์ในธาตุในโลกนี้คนไหนที่เกิดมาแล้วมีกายมีใจมีทุกข์หมดทั้งนั้นบางคนไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทุกข์เพราะการอยู่การกินทำมาหากินบางคนเป็นทุกข์เพราะลูกไม่ดีหลานไม่ดีเงินไม่ดีไม่เคยมีคำว่าสมบูรณ์ไม่มีใครเลยว่าสมบูรณ์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ยังแก่ยังเจ็บพระเจ้าจักรพรรดิเองก็ยังป่วยยังตายไม่มีใครถาวรเกิดมาเพื่อแก่เจ็บผิดหวังพัดพรากแล้วก็ตายที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องตายกันทุกคนนี่คือไตรลักษณ์นี่คือความจริงและสัจจะถ้ามาเรียนธรรมะเราก็จะพยายามควบคุมของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงให้มันถาวรของที่เป็นทุกข์ให้สุขเสมอของที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นอัตตาเป็นตัวตนเราพยายามจะทำทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นของเราและที่สุดแล้วเราก็ทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาไม่เข้าใจสัจจะเราก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้ลูกหลานบ้านเงินทองร่างกายเป็นของเที่ยงให้สุขเที่ยงให้ทุกอย่างเที่ยงให้ทุกอย่างให้ความสุขกับเราให้ทุกอย่างไม่เสื่อมให้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนั้นกฎของการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของรูปนามกายใจอยู่แล้วเราเรียนวิปัสสนาเพื่อเข้าใจเขายอมรับรูปนามตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นเช่นนี้เมื่อรู้ว่าเขาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตจะถึงวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางได้ถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นงานหรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจละนั้นฝึกเอาไว้เราจะเป็นอิสระทุกขณะทุกขณะปัจจุบันก็อิสระพรุ่งนี้ก็อิสระคืนนี้ก็อิสระชาติหน้าก็จะได้ไม่มีทุกข์ไม่มีจากไหนมาจากที่เราเองไม่มีปัญญาไปจมกับมันแค่นอนไม่หลับแล้วก็ทุกข์นะผิดหวังพลาดพลาดอกหักเสียใจก็ทุกข์ทุกคนจะมีทุกข์ของตนของตนทุกคนจะมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนนั้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนะกรรมที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ได้คือมรรคกรรมมรรคกรรมก็คือรักษาศีลอยู่ในปัจจุบันมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเราจะมีความสุขแช่มชื่นอยู่ในปัจจุบันนั้นหนทางที่พระพุทธองค์ทรงหาไว้ให้กับเราประเสริฐที่สุดท่านเมตตาเป็นผู้ที่มีความกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณที่เมตตาสร้างบารมีเราตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับ20อสงไขยไม่ใช่สั้นๆเลยนะยาวนานแค่1อสงไขยเนี่ยนับกันแล้วนับกันอีกนับกันแล้วนับกันอีกนับจนลืมนับจนลืมจำไม่ได้ให้ผมนับก็ลืมมันยาวนานมากต้องภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถระลึกได้อาสมไขนี่ยาวนานเหลือเกินกว่าคนคนหนึ่งเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพื่อสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะหาศีลสติสมาธิปัญญาหาจิตผู้รู้แล้วขึ้นสู่วิปัสสนาเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้ว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์และเจอศาสนาพุทธเราได้มีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาออกจากเย่าออกจากเรือนมาเรียนรู้ที่จะวางทุกข์ได้ในปัจจุบันเพื่อจะไม่มีทุกข์อีกในอนาคตถ้าเราไม่ถีบตัวเองดึงตัวเองให้ปฏิบัติเราก็จะจมอยู่ในอารมณ์เราจมอยู่ในความทุกข์นั้น นั้นเราต้องฝึกนี่มีใครช่วยเราเวลาเราตกในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเปรตอสูรกายเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่มีใครช่วยเรานั้นเราต้องฝึกตัวเองรักษาศีลฝึกสติสมาธิปัญญา